Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Қанақұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Астана қаласының бүлдіршіндері Аяз Ататаны өздеріне ойыншық емес, әке-шешесіне сыйлық сұрайтын болды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылды Қазақстан үшін табысты жыл болды деп мәлімдесе, алайда сарапшылар мен қоғам қайраткерлері басқаша ойлайды.
Қазір енді үкімет осы дағдарысқа байланысты қабылдап отыр ғой бағдарламалар, бірақ енді сол миллиардты бөліп жатқан ақшаның мысалы Қарақалпыққа қаншалық жететініне оның көзім жетпейді.
Әл ауқаты аз азаматтарға жағдай жасаудың орнына сол банкілерге көмектесіп, құрылыс компанияларына көмектесуден бастаған.
Өткен жылдың жазынан бері мұнайдың әлемдік бағасы 2-3 есеге дейін арзандаса, мұнай экспорттайтын Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы онша арзандай қоймады.
Мұнайдың бағасы төмендегеннен бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отыр ғой тұтынушылардан көрдім. Қазір мұнай газ сондай баға ұстайтын болса, өзі өндіреді, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасын нақты қайтармақшы болды.
Енді шағын құлақтандырудан кейін осы хабарларға кеңірек тоқталатын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Сонымен жаңа 2009 жылда Астана қаласының балалары әдеттегідей Аяз Атадан өздеріне түрлі ойыншық немесе тағы басқа нәрсе сұрамай, өздерінің ата-аналарына қажетті сыйлық сұрап хат жазатын болған. Бүлдіршіндердің жаңа жыл алдындағы көңіл-күйлері мен талап-тілектерінің осылайша құбылуының сырына Прагадан әріптесім Саида Бабамғожа кеңірек тоқталып өтеді.
Әлемдік қаржы дағдарысы астаналық балалардың көңіл күйіне де әсер еткен сияқты. Бұрынғы оқушылар Аяз Атадан ойыншық, қуыршақ сұрап хат жазса, бүгінгі балалар өздері үшін емес, ата-аналары үшін өтінішпен хат жазатын болған екен. Сондай-ақ олардың өтініштері де балаңдай емес. Олар әкесіне қымбат маркалы көлік, шешесіне құндыз тон, теңізге жолдама, тіпті ипотекалық несиені төлеп беруді де сұрайды. Астана пошта байланысын ұйымдастыру және жеткізу бөлімінің бастығы Алтынбике Мұхамедғалиева азаттық тілшісіне балалардың сұраныстары жыл сайын өзгеріп отыратындығын айтады. Біз әрине мөр басылған аузы жабық хаттарда не жазылғанын білмейміз, өйткені оларды ашуға құқымыз жоқ. Ал ашық хаттардың бәрінде балалар жаңа жылдық сыйлықтар сұрайды. Және бұрындары балалар шырша, кәмпит, ойыншық, торт сұрап хат жазатын болса, бүгінгі балалар өздеріне қымбат маркалы ұялы телефон, компьютер сұрайды. Сондай-ақ әрбір хатта әжесіне, әке-шешесіне де бірдеңе сұрайды, дейді Мұхамедғалиева. Оның айтуынша, балалардың хаттары мен ашық хаттарының көбі қолдан жасалған, яғни маркасыз. Хаттасушылар балалардың Аяз Атаның мекен-жайын жыл сайын өзгертіп отыратынын да байқапты. Лапландиядан солтүстік полюске және Үнді мұхитына дейінгі көрсетілетін мекен-жайда астаналық кей балалар бәйтерек немесе ағорда деп көрсетер екен. Пошта қызметкерлерінің айтуынша, мұндай мекен-жайы белгісіз, маркасыз хаттар жарты жылғана сақталады. Бірақ біз балалардың үмітін аяқ асты еткіміз келмейді, сол себепті де мұндай хаттарды газет редакцияларына салып жібереміз немесе ата-аналарына хабарласып, балалардың қалаған сыйлықтарын алып беруін сұраймыз, дейді Алтынбике Мұхамедғалиева. Пошта қызметкерлері мұндай өтініш хаттарды кез келген редакцияның да қабылдай бермейтінін айтады. Сол себепті де олар балаларға өздері жауап беріп, тілектерін орындап жатады. Осыған байланысты хаттасушылар мынандай анекдот айтты. Бір бала Аяз Атаға хат жазады, хатында өзінің кедей екендігін айтып, қолғап, пима, тон, қалпақ және ойыншықтар сұрайды. Пошта қызметкерлері балаға көмектескілері келіп, бірігі бақша жинайды да оған тон, етік, малақа және қалаған ойыншықтарын сатып алып салып жібереді. Бірақ қолғапты ұмытып кетеді. Біраз уақыттан кейін әлгі баладан Аяз Атаның атына жазылған мынадай мәтіндегі хат келеді. Қымбатты Аяз Ата, сіз сондай мейірімдісіз, сыйлықтарыңыз үшін рахмет, барлығын алдым, тек қана қолғап жоқ екен, оны поштаның жемқорлары алып қалса керек, деп жазылған екен әлгі хатта. Поштаның жеткізу бөлімінде біраз уақыттан бері жұмыс істейтін өз тұтынушыларының мекен жайларын жатқа білетін қызметкерлердің байқауынша, Аяз Атаға хат жазатындардың көбі әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының балалары екен. Бұл да түсінікті жай. Ауқатты ата-аналар балаларының тілегін өздері-ақ орындайды ғой, дейді пошта қызметкерлері.
жаңа 2009 жылды Астана қаласының балалары әдеттегідей аяз атадан өздеріне түрлі ойыншық немесе қуыршақ немесе тағы басқа нәрсе сұрамай өздерінің ата-аналарына қажетті сыйлық сұрап хат жазатын болыпты. Ол туралы қазір ғана әріптесім Саида Бабамқожан көліп берді.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылдық құттықтау сөзінде Қазақстан экономикасы 2008 жылды табыспен аяқтағанын мәлімдеді. Алайда сарапшылар мен қоғам мүшелерінің көзқарастары мен байламдары тіпті басқаша болып отыр. Жалпы сарапшылардың айтуына қарағанда 2009 жыл Қазақстан үшін қиын жыл болуы әбден мүмкін. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алматылық Ясын Арылбайұлы Алматы метросында жұмыс істеген, бірақ жалақысы өмір сүруге жетпегендіктен жұмыстан шыққан. Әрі ол үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына сенімсіздікпен қарайды.
Метрода жұмыс істейтінше, биылғы экономикалық дағдарысқа байланысты азайтып жіберді жұмысшыларға төлеп жатқан айлықтарды. Және 3 айдың айлығын кешіктіріп беретін болды. Бұрынғыдай 30-40 мың көлемде төлейді. Онымен Алматыда күн көру тым қиын. Мысалы, қазірлер бәрі қымбаттап кеткен. Пәтер ақы дейміз бе, жол сол 30-40 мың бір адам басына жете қоймайды. Қазір енді үкімет осы дағдарысқа байланысты не қабылдап отыр ғой, енді бағдарламалар. Әрине тыңдасаң құлаққа жағымды, бірақ енді халыққа қаншалық пайдасы тиетініне оны дәп басып айту қиын да, себебі сол миллиардты бөліп жатқан ақшан мысалы қарақалыққа қаншалық жететініне оның көзім жетпейді.
Алайда қазақстандық ресми бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жаңа жыл қарсаңында сұхбат берген президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жыл жалпы ішкі өнімнен түскен пайда шамамен 135 миллиард долларды құрады. Бұл жан басына шаққанда 8450 доллардан келеді. Біз мұндай табысқа бұрын-соңды қол жеткізіп көрген жоқпыз деген болатын. Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім, үкімет ең әуелі жағдайы қыл үстінде тұрған әлеуметтік топтың мәселесін ойлауы қажет деп санайды.
Қазіргі кездегі ең негізгі мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға, тұрғындарға жағдай жасаудың орнына негізгі мәселе сол банкілерге көмектесу, құрылыс компанияларына көмектесуден бастаған сияқты. Жүктерін тастап, Жигулиға мінген банкерді әлі көре қойған жоқпын. Және құрылыс компанияларының да көбісі жаңағы алған ақшаларын алып қашып кетті де, сол қалғандарының ішінде де белгілі бір ішкі талас бар сияқты жаңағы үкіметтің бөлінетін ақшасына. Сондықтан бұл жердегі ең үлкен кемшілік деп айтуға болатын мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға деген көмектің жеткілікті түрде болмай жатқаны.
Өткені Дос Көшім Мырзаның айтуынша, үкіметтің мемлекеттік төлемақылар мен жалақыға қосып жатқан ақшасы дағдарыстың өз күшіне мінген шағында тиын есебінде қалуы мүмкін.
Үкіметтің қазіргі қосып жатқан зейнеткерлерге қосып жатқан белгілі бір бюджет қызметкерлеріне қосып жатқан мүлдем жетпейді. Себебі 2-3 айдан кейін барып дағдарыстың негізгі бел ортасына Қазақстан кірген уақыттарда ол бөлінген ақша ұнанға ғана жететін тиын тебен есебінде қалады.
Дегенмен президент Назарбаев жаңа жылдық құттықтауында 1 қаңтардан бастап зейнетақы мен жалақы 25%-ға өседі деген еді. Экономист Рахман Алчанов сыртқа шығатын шикізаттың бағасы қазіргідей арзандай беретін болса, дағдарыстың Қазақстан үшін қатты болатынын айтып отыр.
2009 жылы мәселе ұлттық өнімнің көлемінде емес, мына экономиканың тұрақтылығына байланысты. Сондықтан әлеуметтік жағдайды төмендетпей шамамыз келгенше осыған күш салуымыз керек та. Біздің енді негіз сыртқа шығаратын товарларымыз мұнай, металдардың бағасы түсіп кетті, бізге байланысты емес, жалпы дүниежүзіндегі дағдарысқа байланысты. Метал алатын кәсіпорындар қазір автомобил өнеркәсібі қатты төмендеп кетті дүниежүзінде. Көп заводтар жабылып жатыр, соған байланысты металға сұраныс жоқ. Метал сұраныс болмағаннан кейін рудаға біздің шығаратын басқа шикізаттарға сұраныс төмендеуде. Бағасы 2-3 есе түсіп кетті. Ал енді бұл сырттан келетін табыс қой енді. Біздің кәсіпорындар жұмысты тоқтататын болса, азайтатын болса, онда сөзсіз енді әсер ететіні түсінікті болып тұр.
Зейнеткер Зинаш Мәкеева президент Назарбаев пен үкіметтен дағдарыс кезінде жастарға баса көңіл бөліп көмектесуін өтініп отыр.
Қатты дағдарыс сол жастарға келіп жатқан сияқты менімше. Өйткені қысқарту деген керемет көп. Ол қысқартқан біз зейнеткерлік емес, зейнеткер айту ай сайын 5 теңге болса зейнетақымызды алып отырмыз. Жастар қысқарғаннан кейін мүлде дағдарысқа нақтылы ұшырайтын сол жастар болып отырған сияқты ма. Сондықтан үкіметтен де сұрайтыным менің, елбасынан да сұрайтыным, мына жастарды осы дағдарыстан, жастарымызды, орта буындарды осы дағдарыстан кыйналдырмай алып чыкса экен деген үмүттөмүн.
Жаңы жылды куттуктоонда кыскача жыл кортундусун жасаган президент 2009 жыл оңой болмайтыны белгилүү. Бирок эңбек сүйгүч отандаштарым багдарыста төзүмдүк менен жылдамдык танытып, Казакстандын гүлдөнүүсү үчүн аянбай эңбек эдетине сенемин деди өз сөзүндө Нурсултан Назарбаев. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Ардактал үмүт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын тауып алыңыз.
Кезинде бир катар халыкаралык каржы институту 2007 жылы басталган әлемдік каржы дағдарысын ТМД элдеринин ичинен эң алдымен Казакстан сезинеди деп эскерткен болатын. Осындай эскертүү күйдөр кезинде кулак асып, кажетті шараларды колуна алмаган Казакстан казыр сол дағдарыстын терс ыкпалын мейлинче терең әрі ауыр сезинип отур. Әлемдік каржы экономикалык дағдарысын терс ыкпалын жеңилдетүү максатында Казакстан өкмөтүнүн көп кешип кабылдаган багдарламасы әзірше күткөндөгүдөй жемисин бере койган жок. Такырыпты Алматыдан әріптесім Макпал Муханкызы толуктурат.
Сарапшылардың айтуы бойынша 2007 жылы басталған қаржы дағдарысы 2008 жылы одан әрі тереңдей түсіпті. Дағдарыс ең алдымен елдегі құрылыс саласына кері әсерін тигізіпті. Екінші деңгейлі банктердің сырттан қаржы ресурстарын тарту мүмкіндігінің азаюы себебінен 2008 жылы елдегі құрылыс нысандарының басым бөлігі тоқтап қалды. Бұл үлескерлік құрылысқа ақша салған мыңдаған үлескерлердің мәселесінің туындауына себеп болды. Оның нәтижесінде әсіресе Алматы мен Астана қалаларында баспанаға ие бола алмай ақшасынан айырылған ашынған үлескерлердің түрлі шараларға дейін барғаны халық есінде дейді. Лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының төрайымы Зәуреш Батталова. Оның айтуынша үкіметтің үлескерлер мәселесін шешеміз дегені әшейін алдарқату болып шықты. Ал тағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламада көпшілік мүддесіне орайластырып жасалмаған дүние болып шығыпты.
Бағдарламамен танысақ, ол халыққа емес, ол сол билік тарапынан құрылған қаржы институттарға және екінші деңгейдегі банктарға көмек жасау бағдарламасы болып шықты. Бағдарламада бюджеттен қаншама ақшаны бүгінгі күнде Самұрық қазынаға банктерге жіберіп жатыр. Бірақ осы шаралар құрылыстан зардап шеккен үлескерлерге ешқандай көмек жасамады.
Елдегі тұрғын үй мен ипотекалық несие нарығындағы мәселелерді шешу үшін аталған бағдарламада 3 миллиард доллар көлемінде қаржы қарастырылған. Кастактың хабарлауынша 2009 жылдың қаңтар айының соңында елде тоқтап қалған құрылыс саласы қайта жанданады. Мемлекет ұлттық әл-ауқат қоры Самұрық қазына арқылы үкіметпен шартқа отыратын құрылыс компанияларға қаржы береді дейді ақпарат көзі. Сарапшылардың пайымдауынша 2008 жылы екінші деңгейлі банктер үшін де оңай болмапты. Қараша айында әлемдік Fitch рейтинг агенттігі Қазақстандағы 7 банктің рейтингін бір сатыға төмендетті. Мамандардың бағалауынша өткен жылмен салыстырғанда банктердің қарыз портфелі де төмендепті. Үкіметтің тұрақтандыру бағдарламасында елдегі екінші деңгейлі банктер үшін 1 миллиард ақш доллар көлемінде қаржы қарастырылған белгілі. Ол банктерге олардың акцияларын сатып алу түрінде берілетіні туралы да бұған дейін айтылды. Мамандардың айтуынша ең әуелі қаржы саласындағы дағдарыс өзінен кейінгі басқа салаларда дағдарыстың пайда болуын алып келді. Елдегі банктердің тығырыққа тірелуін сараптаған экономист Бейсенбек Зиябеков оның себебін төмендегіше түсіндірді.
Мысалы, біз неге біз сонша шетелдің қарызына тәуелді болып қалдық? Тәуелді болып қалғанымыз шетелдік инвесторлар бізге бұл қарыз бергіш болып кеткендігі себебі біздегі елдің несиенің пайыздары өте үлкен болды. Содан олар пайда табу үшін бізге бергенге сондай құмар болды. А біздегі несиенің пайызы неге үлкен болды десек, осы соңғы жылдар. Менің ойымша ол біріншіден инфляцияға байланысты. А инфляция неге үлкен болдық десек, оның ең бір маңызды себептерінің бірі біздің Қазақстан экономикасын тек шикізатқа байланып бағандығы. Қаржы секторында ешқандай бәсекенің болмағандықтан финанс жүйесі үлкен пайызмен несие беруге үйреніп алды.
Қазақстандағы көптеген сарапшылардың ойынша, елде дағдарыстың себептері әлі күнге дейін жете талданбай отыр. Соның салдарынан үкіметтің дағдарысқа қарсы жасалған бағдарламасы да бір жақты шықты дейді олар. Экономист Бейсенбек Зиябеков бұл бағдарламада тек ақшаны құю мәселесі ғана қарастырылған, сондықтан оның экономиканы толықтай тығырықтан шығаратынына күмәнім бар дейді.
Бізде биліктің өзінің экономикалық саясатын жүргізетін құралы жоқ. Мысалы, банк жүйесі жоқ, мемлекеттік. Экономикамызды 3-4 жекеменшік банкке тәуелді қып қойдық. Қазір енді амалсыздан соның 25%-тарын сатып аламыз деп жатыр. 5-6 жылдан кейін, 3-4 жылдан кейін оны біз қайтып өздеріне сатамыз дейді. Ал 10 жылдан кейін қайтадан кризис болса, сонда біз қайтадан оның 25%-ын сатып алу керек па?
10 айдың қорытынсы бойынша елдегі жалпы ішкі өнім 3%-ға жетіп отыр. Бұл әдеткі 9-10%-лық көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Дағдарыс экономиканы әр тараптандырмағандықтан да болады. Ауыл шаруашылығы мен шағын орта бизнесті қолдауға бөлінген қаражат жылдағыдай қалып отыр, дейді қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаров.
Экономиканың көрсеткіштері сол бұрынғы деңгейден аспай тұр. Сондықтан осы бағыттарда алдағы уақытта да қаражатты көбейту керек. Сосын бір басқа жүйелер құрып жұмыс істеген дұрыс қой деп ойлаймын. Мысалға ауылға сол қаражат беретін неге жеке банк құру алынбайды?
Қазақстанның коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділден дағдарысты экономикалық саясаттың дұрыс жүргізілмеуімен байланыстырады.
Шет жақтағы дағдарыстар, әсіресе Еуропадағы, олар мына өнімді көп өндіріп, соны сасалмағандықтан дағдарыс болады. Бізде өнімді көп өндіріп, сасалмай отырғанымыз жоқ. Біздің шикізатымыз өзінен өз бағасын тауып сатылып отыр. Бізде өнімді өндіре алмағандықтан дағдарыс болып отыр. Осындай мәселелерді терең ойлайтын бізде билік жоқ.
Дағдарыстың қашан бітетінін ешқандай сарапшы нақты айта алмай отыр. Десек те қазақстандық мамандар ұлттық өнеркәсіпті дамытпайынша Қазақстан осы сияқты кез келген дағдарысқа сезімталдық танытатын болады, дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты айтындаушым, бүгінгі қысқа жаңалықтардың басты тақырыптарын есіңізге тағы да сала кетемін. Израиль өзінің әуе соққылары мен Хамастың Газа аймағындағы инфрақұрылымдарына пәлендей нұқсан келтіре алмады. Газа аймағынан шыққан Қазақстан азаматтары Мәскеуге ұшып жетті. Олар негізінен әйелдер мен балалар. Аустралия Гуантанамо тұтқындарын қабылдамайды. Ирак пен Еуропа және Қытай арасында әуе байланысы орнатылды. 2008 жыл Ауғанстандағы ақш армиясы үшін ең ауыр жыл болды. Ресейдің Газпром компаниясы газ экспортының Украинадан басқа балама жолын іздейді. Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малики сенбі күні Техранға ұшып келді. Бангкоктың түнгі ойын клубында болған өрттен қаза тапқандардың саны 61-ге жетті. Сенбі күні Филиппиннің шығысында үкімет әскерімен шайқаста солшыл көтерілісшілердің бір партизаны оққа ұшты. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх терроризмді жою үшін үнді үкіметі ештеңеден аянбайды деп мәлімдеді. Қымбатты радиотыңдаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Мұнайдың әлемдік бағасы күрт арзандаса да жылына 70 миллиондай тонна мұнай экспортын Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы онша арзандамай қойды. Шетел қазақтарына арналған арнайы хабар. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Сонымен әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендеуіне қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалып отыр. Мұнай өнеркәсіп саласының мәліметі бойынша шілде мен қараша айларының аралығында әлемдік нарықта жанармай бағасы шамамен 60%-ға, дизельдік отын бағасы 50-52%-ға төмендеген. Ал Қазақстанда отын түріне сәйкес төмендеу небәрі 20-30%-ды құрап отыр екен. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Нәлия Сұлтан жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында қатты білінуде. Мұнайды өндіру мен оны сату екі түрлі мәселе. Оған үкімет тарапынан арнайы зерттеу жүргізу қажет деп ескертеді мамандар.
Мұнайды өндірістен бастап, оның өндіру, қайта өндіру, оның кейін сату барлығы вертикальды компаниялар бір-бірін байланысты, бір жүйеде. А біздерде өндіретін мен сататын әртүрлі компаниялар. Екі монополия қарсы көрсететін компания айту керек, неге бұлар баға осындай ұстап тұр екен деп. Өткенде үшінші, енді мұнайдың бағасы төмендегеннен кейін бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отырған тұтынушылардан көп. Мұнайдан ұтылған қазмұнайгазды бағасы айтын болса, өзі өндіреді, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасынан мына жақтан қайтармақшы ғой енді. Жұтылып отыр, енді мына жақтан төмендетін біз тауқылады ғой енді. Пайдасы халықтан алмақшы. Шетелді сұранысқа байланысты монополия реттейтін орындар өте мықты. Артық табыс алатын болсаңыздар, салығыңыз көбейеді екесі, екісі, үшесі. Сізде ол механизм дәл істемей жатыр.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сарапшылардың айтуынша, бензин жанар жағармай құю станцияларына жеткенше бірнеше компаниялардың қолынан өтеді екен. Мәселен, монополияға қарсы агенттік сарапшылары АИ-93 бензинінің зауыттан шыққандағы бастапқы құны 20-30 теңге дегенді айтқан еді. Оған әр делдал фирма 30-300%-ға дейін өз бағаларын қосады. Ал бұл рыноктағы әр маңызды тұлғаның қасында осындай 5-6 фирма бар. Жаздағы бензин тапшылығын бензин корольдері саналатын Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос әдейі ұйымдастырған жайлы бәсекелестікке қарсы агенттіктің дәлелдемесі бар екені айтылғандай еді. Ал Қазақстанда бензин тұтынушыларының қатары күн санап арта түсуде. Кейбір сарапшылардың пікірінше 2015 жылға қарай қазіргі мұнай өңдеу зауыттары оларды бензинмен қамтамасыз ете алмайды екен. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев 1 қарашадан бастап республика бойынша мұнай өнімдері бағасының төмендейтінін хабарлаған еді. Алайда ол алматылық жанар-жағармай бекеттерінде аса білінбейді деді Еуразия нарық институтының ректоры экономист Айтқали Нұрсейітов.
Соңғы уақытта аздап түсіріп келе жатыр еді. Ал енді ол мұнайдың бағасы шетелде анадай мындай болды деп болды емес. Қазақстан өзі дербес мемлекет, ешкімге тәуелсіз. Сондықтан бұл мәселені біздің үкіметтен сұрауға тура келеді. Үкіметтің шамасы оған келеді. Биыл сол іске аса бастаған сияқты мынау жоғарғы бағаны белгілеп қою. Мысалы 100 теңгеден 1 литрі жанармайдың аспайтын деп қойса мысалы, сонда 100-ден төмен қарай ол жанармайды сатушылар, олар өздері реттеу керек. Сондықтан бағаны түсірмей отырған ол ана мұнайдан өнімдерін сатып отырған компаниялар. Сондықтан мына антикризистік бағдарламаны іске, жоспарды іске асырғанда халықтың жағдайы бәрі дұрыс болсын дейтін болсақ, біздің үкімет бағалардың, жанармайдың бағасын әлеуметтіктен тысқарысын. Оның да жоғары деңгейін белгілеу керек. Әйтпесе қандай қаржы болсаң да суға, құмға сіңген су ұқсап кетіп қалады.
Жалпы мұнайлы елдегі мұнай өнімдері бағасының өсуіне тыйымсыздық пен ішкі рыноктағы аратұра болып тұратын тапшылықтың салдарын бәсекелестіктің жоқтығынан іздеу қажет. Статистикалық агенттік мәлімдемесі бойынша Қазақстанда 4500 жанар-жағармай құю станциясы бар екен. Қазмұнайгаз үлесінде 170 жанар-жағармай құю станциясы бар. Ал мұнай өнімдерін сатудағы көтерме сауданың 70% үш компанияның Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос арасында. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 24 қарашасында премьер-министр Кәрім Мәсімов ішкі нарықта жанар-жағармай бағасы төмен болуы тиіс деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ үкімет басшысы биылғы жылы тиісті кешенді шаралардың арқасында оның ішінде мұнай өнімдерін экспорттаушылармен, өңдеушілермен жүргізілетін келіссөздердің нәтижесінде жанар-жағармай өсуі тоқтатылғанын еске салып өткен еді. Соңғы мәліметтер бойынша жетекші мұнай биржаларында 2008 жылдың 22 желтоқсанындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы біршама төмендеген. Алдағы айға мұнай фьючерсінің ресми бағасы Лондонда бір баррель үшін 41.145 доллар болса, Нью-Йорктегі мұнайдың бір барелі 39.191 доллар болмақша. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын. Енді бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары тақырыбына келсек, Монголиядағы 150 мыңдай қазақтың негізгі шоғырланған жері Баян-Өлгей аймағы екендігі мәлім. Ал Монголияның астанасы Улан-Батыр қаласы мен оның ішкі өлкелерінде 40 мыңға жуық қазақ мекендейді. Баян-Өлгейдегі қазақтардың көрі осы 40 мың қазақтың ассимиляцияға тезірек ұшырау қауіпі төніп тұр. Өйткені олар қазақ мектебінде оқымайды, қазақ тіліндегі газет журналдар жетпейді, теледидар көре алмайды. Міне алматылық тілшіміз Есенгүл Қапқызы дайындаған осы хабарды енді біз таңғы бағдарламамызда назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әзірше бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Ардақты райтындаушым, Азаттық радиосының бағдарламасының бірінші жартысы аяқталып қалды. Алда 5 минуттық соңғы жаңалықтарды тыңдаған соң назарыңызға әдеттегідей жас толқын бағдарламасын ұсынатын боламыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Әуе толқынында соңғы жаңалықтар.